jakým způsobem můžeme čerpat sílu, život, ty dobré vlastnosti od Boha pro svůj život, abychom nestraceli, ale mohli přinášet dobré duchovní ovoce. Pro dnešní slovo z Bible jsem si vybral text z Matouše ze 14. kapitoly od 29. verše po 31. Je to jenom část úryvku toho, co se odehrálo na tom jezeru, když Petr ve své odvaze, ve svém odhodlání vlastně požádal Ježíše, aby mohl vystoupit z lodě a jít po vodě k Ježíši, který stejně tak stál na vodě a netopil se. A tam je napsáno, Petr vystoupil z lodí, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mne. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Tak jsem si položil otázku, co tím získal Petr, že udělal takový krok z té lodě. My bychom možná řekli takový krok víry. Co tím získal? Všichni jeho kamarádi, kteří seděli v lodi, se dívali, jak se Petr topí, jak se bojí, jak volá Ježíši, zachraň mě. Ale také jsem si uvědomil, jak je důležité, z které strany se na tuto scénu budeme dívat. Protože kdybychom se dívali z té strany Petra, tak nejdříve budeme společně s ním vnímat tu obavu z toho větru, z těch vln, z toho, že se nějak propadá do té vody a až potom ucítí tu ruku Ježíše, která ho podrží a vytáhne zpátky. Když se díváme z té strany Pana Ježíše, tak nejdříve vidíme tu ruku, která ho chytne a pak teprve se ho ptá, Petře, jak to, že tvoje víra je taková malá? Kde je tvoje víra? A tak to je v našem životě mnohokrát, že ten pohled z Ježíšovy strany je vždy mnohem pozitivnější, protože on je ten, který nejdříve vztáhne k nám ruku a až potom řekne diagnozu té naší situace. Ta naší životní pouť na zemi začíná takovým tím prohlášením já sám, já sám. Před chvílí jsme slyšeli to, co řekl Pán Ježíš, sám nezmůžeš nic. Jedině, když budeš ve spojení se mnou. Součástí toho malého nebo mladého věku, kdy to dítě říká já sám, součástí toho je mnoho pádů, mnoho neúspěchů. Když se pokouší o první krůčky, když se pokouší něco nakreslit, něco smontovat, vždycky tam je mnoho toho nedostatku, toho neúspěchu. Ale to neřešíme, protože to je součást života. Jinak by se nenaučil chodit a cokoliv dělat, kdyby nezačal zkoušet. Ale ať jsme starší věkem a čím jsme starší, tím se více bojíme toho pádu, tím více se bojíme neúspěchu a snažíme se mu v životě vyhýbat. Přemýšlíme o tom, jak Petr se učí chodit po vodě. Jeho kroky, ale spíše jeho víra je ještě slabá. Ještě se musí některé věci naučit. Proto Pán Ježíš se nezabývá těmi nohami, které se začínají bořit do té vody, ale zabývá se jeho vírou a ptá se, kde je ta tvoje víra. Petr také byl odhodlán jít do nových zkušeností. A nejenom na té řece, ale v tom, když čteme evangelia a pozorujeme ten příběh Petra, tak on byl ten, který byl takový odvážnější možná, nebo rychlejší než ti ostatní. Dostalo se mu možná častějšího napomenutí než ostatním učedníci. A přesto Pán Ježíš řekl na Petře, na této skale zbuduji církev a brány pekla ji nepřemohou. Chybující Petr, Petr, kterého Pán Ježíš napomíná, vybírá si Pán Ježíš jako toho, na kterým staví církev. A je velmi zajímavé, že i když všichni chybujeme a někdy děláme menší nebo větší chyby, tak někteří z těch chyb se poučí takovým způsobem, že si říkají, musím si ty vědomosti prohloubit. Musím to zkusit ještě lépe. Popřemýšlím a půjdu do toho znovu. Kdežto jiní lidé jsou ti, kteří řeknou, už nemám odvahu, už to raději nebudu zkoušet. Abych nebyl úspěšný, tak raději se stáhnu. Petr byl ten, který to znovu a znovu zkoušel. I když chyboval, Pán Bůh, Pán Ježíš ho vnímal z toho pozitivního pohledu. Já si velmi cením Boží slovo, protože tam, když jsou popisovány osoby, ty, které dosáhli určitého úspěchu, tak nejsou glorifikovány. Není jenom popsaná ta cesta, jak dosáhli toho úspěchu, ale je tam popsán celý ten příběh toho člověka. A k té památce Večeře Páně bychom mohli připojit ještě i ten rozhovor Pána Ježíše krátce před jeho ukřižováním. Když od té poslední večeře vstoupili do té zahrady a Pán Ježíš říká, co ho brzy potká, tak Petr říká, pane, já tě neopustím, já se tě nezřeknu. A Pán Ježíš mu připomíná, než koho zakokrhá, třikrát se mě zapřeš. Petr si věřil. Petr si říkal, já to zvládnu. Ale Pán Ježíš ho upozornil nebo předešel, Petře, beze mě, bez toho, aby ses naučil být ve společenství se mnou, bez zmocnění skrze Ducha Božího, zapřeš se mě. Modlili jste se už v životě, pane, dej, abych byl úspěšnější, pomoz mi, abych mohl stoupat stále výš a výš. Určitě to je touha každého studenta, každého sportovce. Je to touha každého rodiče, aby byl úspěšný ve výchově svých dětí, v péči o ně. A rád bych poukázal na takový známý příběh ze Starého zákona, který nás může nově inspirovat k tomu, jaká je cesta k tomu úspěchu. Určitě to není cesta, když se nám jednou něco nepovede, tak se stáhneme a řekneme si, už bych nikdy do toho nešel. To není cesta k úspěchu. Známe ten příběh, když Samuel pomazal krále za Davida. A David jde jako mladý muž od úspěchu k úspěchu. Poráží Goliáše a od oveček, kde byl jenom obyčejným pastýřem, během jednoho dne zůstává členem královského dvoru. Jde do boje proti Pelištejským a vítězí. Všimá si toho král Saul a jmenuje ho velitelem toho vojska, velitelem bojovníku. Král mu dokonce nabízí svoji dceru jako za manželku. Když se vrací David z boje, tak ženy zpívají: Saul porazil 1000, ale David porazil 10 000. Je opěvován ze všech stran. Když král se dostal do špatného rozpoložení, bere nějaký ten svůj nástroj, hraje, zpívá a král se uklidní. Na co šáhne, v tom má úspěch. Tak si řekneme, no tak není se co divit, že nakonec byl z něho král. Ale Boží slovo tyto úspěchy dokáže sepsat během jedné nebo něco víc kapitoly a pak přichází úsek, kdy jakoby se něco v životě Davida zlomilo a začal ztrácet, i když to nechtěl. Bůh jedná se Saulem jako s králem, ale současně jedná i s Davidem. Jedná se Saulem, aby obnažil ten jeho charakter, který byl hodně egoistický, ale Bůh dovolí, aby v této situaci byl co nejvíce ponižován mladý muž, nadějný vojevůdce David. A pak Jonatan, jeho přítel, mu doporučuje: pokud chceš si zachovat život, uteč z toho královského dvora. David se skrývá, ztrácí zaměstnání, ztrácí živobytí. Dokonce tu manželku, kterou mu Saul slíbil, tak vzal a dal ji nějakému jinému muži. David nemá kde se skrýt. Přichází do Gat, do místa, odkud pocházel Goliáš, aby tam mohl nějak přežít, aby ho tam nezabili, tak vlastně se chová jako pomatený a vytváří prostředí, ve kterém ho spíše všichni litují, než aby ho viděli v něm potenciální nebezpečí. Nakonec mu zůstává jediné místo, a to je jeskyně Adulam, kde se skrývá. A tak David mohl klidně pojmenovat toto místo, tu jeskyni, jako místo jeho životního neúspěchu. Určitě jste už někdy byli v nějaké takové jeskyni, do nějaké hroty kamenné jste vstoupili, kde je šero, vlhko, kde sluníčko nezasvítí. A dnešním jazykem bychom řekli, že tam není ani signál. Kdo by tam chtěl zůstávat v takovém místě, kde není internetový telefonní signál, kde se nedovoláte, kde nic neobjevíte. Samozřejmě David neřešil internetový signál, ale řešil to, kde je Bůh v jeho situaci. Měl tak velikou perspektivu. Určitě vytvářel plány, jak ještě lépe vycvičit tu svoji armádu, jak bude úspěšný v těch bojích, jak bude psát písně a na královském dvoře budou velebit izraelského Boha. A teď sedí v jeskyni schovaný a Bůh mlčí. Ale právě tam, kde Bůh mlčí, tam často nejvíce pracuje s člověkem. Pracuje na našem charakteru. Nejenom David, ale i mnohým dalším lidem takto Pán Bůh připravil cestu životem. A může připravit takovou cestu i nám. Zdánlivě jsme blízko úspěšných věcí a pak se něco změní. A ta první otázka je, Bože, proč? Bože, kde jsi? Jak to, že se něco tak velkého změnilo v mém životě? Proč mě necháváš v této jeskyni? Ten pobyt v té jeskyně netrval několik hodin ani několik dnů. Ten čas, kdy se David musel skrývat, byl co alespoň 10 let, možná i déle. To je dlouhá doba. Pro mladého člověka, kdyby chtěl se realizovat, kdyby chtěl být v klidu tím, čím může být, ale David byl pořád v ohrožení. Nebudu vyprávět celý ten příběh, ten si můžete přečíst v první knize Samuelové 22 až 24 kapitola. Tam najdete to období takové těžké, ve kterém nebylo jednoduché se vyznat. Na závěr ještě pak otevřu to tajemství, jak David řešil tuto situaci. Do podobné jeskyně se dostal i Eliáš. Určitě si vzpomenete na to jeho veliké vítězství na hoře Karmel, kdy svojí krátkou, jednoduchou modlitbou přivolal oheň z nebe, který zapálil oběd na oltáři. Kdy v té svatém božím hněvu společně se svými pomocníky porazili ty kněze Bálovi. 400 mužů porazili a pak řekl ještě tomu králi Achabovi, že dešť. A ve svojí kondiční síle běží až do Jezraele před králem Achabem, který jel na koni. A pak na něho promluví Jezábel. Řekl bych raději, zaútočí na Eliáše duch Jezábel, která se chce pomstit za ty proroky Bála. A Eliáš utíká a schovává se v jeskyni. A tady z tohoto textu můžeme vytáhnout jednu důležitou věc. Když v takové situaci se dostaneme do úzkých, obrazně řečeno dneska do takové jeskyně, tak máme pocit, že tam jsme sami. Eliáš už také ani nechtěl žít. Prosil Boha, Bože, ve mně. Vždyť jsem neúspěšný. Nejsem lepší než moji otcové, než moji předkové. Řekl mu, neúspěl jsem, Bože, ve mně. Ať už tady nejsem. Ale když se skrývá v té jeskyni, tak Bůh k němu promlouvá tichým hlasem. A víte, co se ho ptá? Eliáši, co tu děláš? A někdy je velmi dobré si všimnout takových detailů v tom, co říká Bůh. Bůh toho nikdy nemluvil příliš. Ale v každé té větě je něco, co má veliký význam. Víte, kdyby se Bůh z nebe ptal Eliáše, tak jak by se ho ptal do té jaskyně? Eliáši, co tam děláš? Ale on se neptal, co tam děláš. On se ptal, co tu děláš? Byl s ním. Z této krátké věty můžeme posoudit to, že Bůh byl blízko něj a Bůh mu projevil lásku. Bůh tam nebyl proto, aby ho kritizoval. Bůh byl proto, aby ho povzbudil a řekl mu: Eliáši, mám s tebou skvělé plány. Nezemřeš tady pod Jalovcem. Nenajdou tě už v nějakém rozkladu. Nesežerou tě draví ptáci, jak to bylo v případě Jezabel. Ty odejdeš do nebe na ohnivém voze. Ale ta Eliášova cesta z toho vrcholu Karmel procházela tím údolím, kde se setkal s milujícím Bohem, kde cítil, že ty jeho síly, ty jeho schopnosti, dokonce ta jeho zbožná horlivost, museli všechny jít do pozadí. A on se otevřel na to, co Bůh pro něho připravil. To je právě ten smysl toho, co Ježíš učil učedníky: beze mě. Beze mě nemůžete udělat nic. Jedině se mnou můžete být požehnání, jedině se mnou můžete vstoupit do toho procesu té duchovní proměny. Aby to saulovské ego bylo potlačeno, bylo zmařeno v našem životě a mohl vyrůst ten boží charakter ozdobený duchovními ovoci, lásky, trpělivosti, dobroty. A tak když se vrátíme do té jeskyně, kde se schovával David, tak ve 142. žalmu, ve 142. žalmu najdeme poučující modlitbu Davida. A teď bych jich rád citoval. Modlitba, když byl v jeskyni. Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání a o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osídlo mi nastražili. Pohleď napravo a uzříš. Není tu nikoho, kdo by se ke mně znal. Nemám kam utéct. Není tu, kdo by měl o mě v péči. Úpím k tobě, Hospodine, pravím, ty jsi mé útočiště, ty jsi můj podíl v zemi živých. Ano, David říká, já jsem skleslý na duchu, ale ty jsi mé útočiště. To byl ten hluboký nový poznatek, který David potřeboval ve svém životě poznat. A to, kdy jsme schopni jako lidé přijmout tyto věci, tak často Pán Bůh nás musí zavést do té jeskyně. Musí nás zavést do chvíle, kdy se nám některé věci nepovedou o vlastních sílách. Abychom se takto naučili odložit ty svoje schopnosti a přijmout to Boží. Apoštol Pavel měl podobnou zkušenost, kdy mnoho těch svých dobrých vlastností odložil někde na smetiště. A řekl, to jediné, po čem toužím, to jediné, co je pro mě nejdůležitější, je Pán Ježíš Kristus, je společenství s ním. Když přišlo to strašné zemětřesení v Turecku, kdy každým dnem se zvyšují počty obětí, tak jsem si vzpomněl na jedno zemětřesení před léty, které bylo v Arménii. A to bylo v době, kdy jsem začínal tu službu kazatele v Oldřichovicích, v době, kdy mi pod kola auta běhl člověk, kterého jsem těžce zranil. Z jedné strany jsem měl takové to cítění toho povolání do boží služby a z druhé strany byl to velký neúspěch, o kterém jsem nevěděl, co z toho ještě bude. A tak ty informace z Arménie přicházely, jak Pán Bůh zázračným způsobem ochránil věřící lidi, že zůstali naživu. A všechny ty informace v té mé situaci byly takové, že jsem byl takový naštvaný na Boha. Říkal jsem, Bože, a tak ty jsi zachránil z těch budov, které se sypaly, tolik lidí, a ty jsi nedokázal mě ochránit, aby ten člověk ještě udělal pár kroků a nemuseli jsme se srazit. Proč? A byl to takový proces, kdy jsem hledal odpověď pro tuto svoji situaci. A nevěděl jsem, jak se dostat z této jeskyně. Hledal jsem, aby Bůh mi odpověděl, a Bůh mlčel. Jel jsem dokonce na Běščady, na takovou konferenci, a říkal jsem si, tak tam je to prostředí, kde uslyším odpověď, kde pochopím, proč se něco takového muselo stát na začátku mé služby. A přijel jsem zpátky a nic jsem se nedozvěděl. Ale pak jeden takový večer na setkání, kde jsem ani nechtěl jít, Bůh ke mně začal mluvit. Mluvil ke mně a já jsem věděl, že to jsou ty jeho otázky, kdy se mě ptal, a čím jsi zasloužil? Čím jsi zasloužil, abych tě ochránil? Co bylo v tobě tak dobrého? A musel jsem činit pokání. Musel jsem si uvědomit, že to, co křičelo proti Bohu, to byla pýcha. To byla pýcha, která si zakládala na tom, že vlastně to jsem já, kterého Bůh povolal, že to jsem já, který bude teď sloužit Božím slovem. A Bůh to potřeboval zmařit. Bůh to potřeboval odložit někde pryč a chtěl mě učit té závislosti na něm. A tak jsem se velmi pokořil před Pánem a říkal jsem, Pane, samozřejmě, čím bych se zasloužil? Začal jsem si uvědomovat ty všechny svoje chyby. Začal jsem si uvědomovat, jak ta duchovní pýcha může se postavit jako zeď mezi Bohem a člověkem. A změnil jsem svůj postoj. Cítil jsem, jak takové břemeno spadlo se mně. A věřil jsem, že Pán Bůh dokončí tu situaci v mém životě tím správným způsobem. A skutečně se tak stalo, že ty důsledky Pán Bůh takovým zázračným způsobem vzal na sebe, že ten trest, který jsem očekával, který měl přijít, nakonec byl přehodnocen. Petr vystoupil na vodu a dozvěděl se, že má málou víru. My můžeme zůstat v bezpečném místě a mít ten pocit, že je všechno v pořádku, že jsme na tom dobří, že jsme služebníci Páně. Ale já věřím, že Pán Ježíš chce, abychom učinili ten krok dopředu, abychom šli tak, jak šel David, jak šel Eliáš, jak šel Petr, šli takovým způsobem, jak tomu rozuměli, jak uměli. A Pán Bůh je vedl cestou, aby je proměnil, aby si je vychoval, aby mohli být požehnáním pro období, ve kterém žili. Nebojme se neúspěchu. Nebojme se takové té jeskyně, té chvíle, kdy se dozvíme něco, co není příjemné, ale co může být začátkem určité proměny v našem životě. Bude to skvělé, když i v tomto roce budeme se moci sdílet svědectvím o tom, že jsme chtěli, ale Pán Bůh si nás k tomu připravil. Že jsme mu chtěli sloužit, chtěli svým způsobem, ale Pán Bůh našel trochu jinou cestu, ale cestu, na kterou na které nás proměnil, k tomu, abychom mu byli užiteční. Stejně tak, jak byli užiteční Petr, apoštol Pavel nebo ti ostatní. Nebojme se jeskyně. Bůh často si vlastně používá taková mlčící místa právě k tomu, aby nás naučil závislosti na něm. Amen.